Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Je mi jedno, zdali jsou mé postavy kladné či záporné, vždy si v nich něco najdu, říká herec Petr Uhlík, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno, dobrý den.
A skutečně má v čem nacházet, protože jeho herecký záběr je opravdu pestrý. Stvárnil například sériového vraha, studenta adiktologie, matku či chemický prvek radium. Prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem, po studiu na Pražské konzervatoři byl krátce v angažmá v Pražském divadle pod Palmovkou, poté se přesunul do činoherního studia v Ústí nad Labem, kde vedle mnoha hereckých rolí nastudoval jako režisér inscenaci Den člověka. Spolupracoval s divadelním spolkem Masopust, účinkuje na divadelní scéně pražské Meet Factory. Je součástí divadelního projektu Pomezí, kde hraje v čistě zvukové inscenaci Krásný nový den. Za zásadní považuje filmovou roli Maxe v seriálu České televize Addicts a postavu Ladislava Hojera v projektu Metoda Markovič-Hojer platformy Vojo. Za tuto roli je nominovaný na Českého lva v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle. Z Prahy se přestěhoval na venkov do Sudet, kterého nepřestávají fascinovat. I teď jste tedy přijel ze severu Čech.
Ne, tentokrát jsem spal u rodičů, protože jsem vstával brzo, takže a včera jsem vstával taky brzo, takže už jsem nechtěl být takový rozrušen raně, takže dneska jsem vstával
v Praze. Už jste chvilku v Praze.
Jo.
Nicméně vy pocházíte z Uherského Hradiště.
Je to tak.
Jak si vás přitáhly Sudety?
No, já jsem spíš Pražák, protože asi po roce mého života mě rodiče odvezli do Prahy za tátou, nebo jsme odjeli i s mámou a bráchou a tím pádem Uherský
Hradiště... Tak se to neměl tak daleko do těch
Sudet?
Jo,
je to právě, je to tak. A Uherský Hradiště bylo vždycky místo, kam jsme jezdili na léto k babičce a k dědovi a za rodinou s máminy strany. A Sudety jsme objevili s Androu, mojí ženou, díky činohernímu studiu, kde jsme se potkali a zároveň do sebe zamilovali. Takže samozřejmě ta krajina byla i tímto poskvrněna. A díky tomu jsme se do toho hrozně zamilovali tam, i do té přírody a do té historie, takže pak to byla jasná volba.
Hmm. No jak právě vnímáte historii toho pohraničí? Protože já když tam jsem, tak obdivuju třeba tu přírodu, ten krásný kraj, ale zároveň tam velmi vnímám tu tíhu nebo zátěž, ta je pro mě citelná a zároveň ale asi i něčím velmi podnětná, teď myslím třeba pro tvorbu, tak jak to na vás působí?
Já jsem čím dál tím víc v životě extrémista, takže vyhledávám asi i extrémnější pocity z okolí.
To nezní moc dobře, tak zkusíme k tomu dát nějakou pozitivní konotaci.
Ne, to není extrém, může být i vlastně velmi příjemný. Spíš jde o to, že ta historie toho prostředí je samozřejmě něčím extrémním. Ale čím víc tam teď se ženou žijeme, tak tím víc člověk už nežije jenom historickým momentem třeba odsunu německého a jde i dál a tím pádem se dostává do prostředí, který je hodně víc komplexnější a hodně víc nejenom zatížené, dejme tomu tím historickým momentem v roce 1945, nebo vůbec celkovým nějakým zvratem politickým v rámci Sudet, takže...
Čili myslíte dál do historie, dál než těch 80 let?
Dál.
A to vy máte kam jít, a protože zrovna váš dům je tedy, tuším, z 18. století.
Jo, ano.
Z roku 1760. Mm-hmm. Dokonce jste tam našli řadu historických předmětů.
Ano.
Jak je to možné? Majitelé tam nechali?
Buď je tam nechali, anebo oni neměli zájem, nebo vůbec ani ohledání. Je pravda, že... To není žádná výčitka, to je spíš obhajoba. Je logický, že lidi, kteří potom po rámci nějakým německého odsunu většinou o německé předměty a celkově o historii neměli moc zájem, protože měli jiný nějaký historický kontext a vlastně se snažili vpasovat vůbec do prostředí, které jim nebylo vůbec blízký. Takže dost často se stávalo, že to byl čas, kdy se pálily vyřezávané dveře a skříně a obrazy a fotky. Takže je samozřejmě logické, že o tyhle historické předměty ani neměli lidi nouzy. Teď to neříkám o svých
zájem.
O majitelích našeho domu, ale celkově jako co se dělo v pohraničí v těchto časech.
Protože zrovna dveře jste třeba na půdě objevil.
Ano.
A tak co víte o předchozích majitelích? A vy jste vlastně začali se ženou i pátrat vlastně po
určitě,
těch kořenech?
Určitě, my jsme požádali Ústecký archív a Litoměřický aby nám dali nějaké historické materiály a dostali jsme 14-stránkový velký dokument o všech podnájemnících v tom mlýně, protože to byl soukromý mlýn rodiny, které patřil statek vedle našeho pozemku, kde bydlí naši oblíbení sousedé, a ten mlýn fungoval jenom pro ně, tam si mleli vlastní obilí a nahoře nad tím využívali ty prostory jako podnájemní pokoje. Takže tam se fakt střídalo spoustu rodin, většinou tam někdo potom z nich umřel a oni odjeli někam zase jinam a zase přišla nová rodina, takže těch lidí se tam vystřídalo opravdu jako pestré množství.
A vy plánujete i napsat knihu? Jsem někde četla právě, co se týká tak s Andreou, těch příběhů, které vy sbíráte.
Já s Andreou a s Honzou Kobrem a Borůvkou tak o tom tak nějak přemýšlíme, nebo mám pocit, že to je takový aktivovaný téma, teď ta historická část, nevím, jestli na to myslíme všichni, ale jako je to tak inspirativní a samozřejmě...
Myslíte aktivovaná současnost?
No, nějak, no prostě celkově, když už má člověk ty materiály k tomu, tak samozřejmě to nutí člověka, když má třeba dlouhý večer, tak si přečíst nějakou tam životní událost, samozřejmě tam jsou i zaznamenaný nějaký třeba rodinný pře a tak dále, tak se nad tím člověk zamýšlí, co se mohlo dít a tak. A zároveň je fascinující na tom to, že se člověk zamýšlí nad historií, která vůbec nepatří jemu, což mi přijde taky něčím zajímavým, že myslím, že si dost často se ženou uvědomujeme, že jsme opravdu v domě, který nám nepatří, nebo který nám nepatřil, kdyby se nestaly nějaký historický zvraty, tak na tom území bychom se nikdy nemohli ocitnout a vlastně je fascinující, že jsme v prostorách, který by, kdyby se různý věci nestaly, mohl patřit nějaký rodině, která měla ten dům třeba 10 generací.
No ale vy často se musíte oblékat do příběhů, do rolí, do osobností, které vám nepatří. Teď narážím na ty různé role. Tak jak přistupujete k rolím, když je studujete?
Jak přistupuju k rolím?
Jak se učíte? Asi se to liší, jestli divadlo,
jako
film.
Asi k lidem. K ním přistupuju. Vymyslím si vevnitř nějakou entitu, nebo nevím, která má čím dál tím víc konkrétnější obraz a potom se snažím tou entitou se stát. No, asi to je taková potom, dejme tomu, nějaká destruktivnější metoda, protože dost často mě moje role ovlivňují i v mém osobním životě a leckdy naráží na rozpad, dejme tomu, mýho osobního života. Ale bohužel, nebo bohu dík, nevím, z jaké strany se na to koukat, ale to jinak neumím a jinak to asi dělat nebudu. Teď to zní jako alibisticky, ale nemyslím to tak.
My se určitě k těm různým vašim rolím i k tomu, jak jste k ním přistupoval, jak jste je stvárnil a jak to ovlivnilo váš život, dostaneme. Ale na úvod vizitky si pustíme první skladbu, kterou jste pro nás vybral. A ta první volba padla na slavnou báseň, na slavnou skladbu Arvo Pärta, My Heart's in the Highlands. Mm-hmm. A proč?
Tak za prvý, protože je to skladba, kterou jsem objevil v rámci vizitky. Vašeho nějakého minulého hosta.
Ano, už jsme na to měli.
A když jsem ji uslyšel, tak mi byla nějak hrozně, mě zasáhla v ten moment zrovna, když to vizitka pouštěla. Byl jsem zrovna v kavárně, v Mléčném baru na Holešovicích, si pamatuju. A od té doby uplynulo spoustu času a stejně ta skladba se znovu spojila s tím prostorem, kde žijeme teď a s krajinou, kde žijeme, takže jsem to bral jako takový symbolický poukázání na časovost.
A my jsme rádi, že si ji můžeme oživit i díky vám znovu ve vizitce. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s hercem Petrem Uhlíkem. No a tahle krásná skladba s tím duchovním rozměrem mě posloužila k tomu, abych si udělala oslí můstek, že mě vlastně zaujalo, že vy jste také chtěl studovat religionistiku. Tak proč a jak přemýšlíte o spiritualitě?
No, religionistika mě zajímala z důvodu, protože se zabývá fenoménem náboženství, nikoliv není nutně být věřícím daného náboženství, takže mě to opravdu spíš zajímá jako nějaká součást člověka, která vznikla nebo vzniká, automaticky mi přijde v člověku, jako myslím celkově nějaká víra v něco víc, v sebe nebo tak, Takže a zajímají mě samozřejmě i příběhy s tím spojené, které jsou nějaké pradávné a které odkrývají nějaké archetypní situace a nevím, rozklad podvědomí a tak dále. Takže, takže spíš je to pro mě taková cesta zpátky a velký hledání vnitřního řádu. Asi to je pro mě základní, ten řád.
Potřebujete vnitřní řád?
Potřebuju, no. A těžce se mi nalízá někdy. A když ho ztratím, tak nastane takový inferno. A potom zase trvá dlouho, než se zase nějak dám zpátky do pořádku a zjistím, že jsem šel špatnou cestou třeba nějak sám k sobě.
No a to tady asi jste docela na správném místě, co se týká těch různých metafyzických zážitků středohoří. Tak co tam prožíváte v tomhle ohledu?
Genius, já tam prožívám úplně vlastní svět nějak. Nevím, jak to mám popsat. Dokážu, protože tam třeba objevuju starý, už trouchnivělý stromy, které byly ještě zasazený třeba 100 let zpátky, který viděli věci a třeba těmto stromům říkám, takový strážci jsou to v tom lese, takže si s nima třeba i vyprávím a tak. A nebo navštěvu třeba samoty opuštěný, domy, které se propadly do sebe a sedím tam a představuju si, co se tam dělo za příběhy a někdy třeba si i vytáhnu hledačku kovu a najdu kování dveří a všechno uschovávám. Takže jsem buď bordelář, nebo sběratel. Teď jsem ještě se nevybral úplně druh cesty, ale no, takže je důležitý pro mě spíš, že jsou to světy, které vůbec se netýkají mýho pracovního života a které mi dávají naprostou svobodu a odpoutání se od jakýchkoliv nějakých pravidel, v kterých, nebo spíš i nějakých časově dynamických pravidel, který prožívám třeba v Praze, který pro mě nejsou úplně udržitelný a tím pádem já vždycky musím odejít někam jinam.
No já jsem si to právě zkoušela představit, jak z tohoto vlastního světa, kdy si povídáte se stromem, najednou přijedete do Prahy nebo kamkoliv, kde je natáčení na plac, tam se na vás nasvítí všechny štychy a namíří kamery.
No je to zvláštní.
Jaký to je přerod? Jak to děláte?
No, on právě ten přerod není vůbec vědomý a tím pádem se leckdy stane, že ten přerod se stane hodně rychleji, než člověk očekával a tím pádem přesně je najednou vrženej do úplně jiného místa a do jiné situace, aniž by si uvědomil, že už se něco změnilo.
A to je nebezpečné, ne? Pokud to není vědomý
asi
přerod.
Asi jo, teď se snažím právě s tím pracovat, protože to, dejme tomu, nějaká nová skutečnost v mém životě, takže hledávám nějaký možnosti ochranný bubliny, kterou si člověk vytvoří, nebo kterou si vytvořím, než jedu někam, kde to má nějaký jiný tempo, ale je to furt v rámci experimentu a pokus omyl.
Jak když jsem se připravovala na vizitku, tak mě vlastně přišlo, že na jednu stranu vlastně bydlíte ve vesničce s 19 obyvateli, na stranu druhou tady potom máte ale velké spojení s Prahou i skrze profesie, nejen s Prahou, tak budete pracovat i v Ústí zase, tak na jednu stranu říkáte, že nemusíte úplně samotu, teď narážím třeba na to, když jste musel být s houslemi, tak zároveň, že jste tady jaksi sociálně aktivní a zase, že tu samotu potřebujete.
No v tomhle je můj velký životní paradox, který podle mě nikdy já jeho nějakou pravidelnost neodhalím a v tom právě se vždycky stávají různý zvraty v mý činnosti, že neustále hledám něco, co nemám a když to najdu, tak hledám to druhý.
Ale nejste sám.
Ne, to asi ne, to já nechci sebe nějak fatalizovat, ale...
Ne, tak jsem to nemyslel, že no je nás zkrátka víc.
Jo, to já doufám. To já doufám. Ale no, čím dál tím víc cítím, že to možná někdy nenaleznu a že je to spíš jenom o tom vnímání a o tom, co nejrychleji si uvědomit, že se něco děje předtím, než se něco stane.
No. Vy jste také mluvil o potřebě toho, aby věci okolo vás měly hlubší smysl, že kdybyste je tak nevnímal, tak byste se asi zbláznil. Tak jak smysluplná je herecká profese?
Myslím si, že velmi, no. Nebo záleží na tom, co znamená smysluplný. Já dní třeba v herecké práci cítím, i když je to takový osudový říct, ale cítím v ní nějakou nesmrtelnost, dejme tomu, když se člověk dostane do nějakého stavu sebe sama a třeba se stane tou postavou, tak mi přijde, že se dotýkám něčeho, co je nade mnou, nebo něčeho výš, nebo nějaký nadreality prožívání. Takže v tomhle mi přijde, že je to nějaká metafyzická část, která je důležitá a která je nějaká pro mě důležitější než spousta jiných věcí.
Takže když jste řekl, je mi moc příjemně, když teď řeknu, jsem herec, tak to jde o tenhle pocit?
O pocit, že
ten,
řeknu, že
co jste
herec.
Říkal, že jste, ne, že jste říkal, že se dotýkáte něčeho metafyzického, něčeho nad vámi, tak to je ten příjemný pocit.
To je ten příjemný pocit. Je příjemný pocit, když už člověk neřeší, co dělá a najednou přesně něčím je, tak pro mě je tenhle ten pocit nějaký, pro mě konkrétně opravdu specificky a důležitý čas, kdy si uvědomím, že dělám práci, kterou chci dělat.
Na stranu druhou, to musí být poměrně protiúkol se k tomuto pocitu dostat, jakkoliv chápu, že je důležitý, protože co všechno herec nebo herečka musí udělat kvůli roli. Teď myslím třeba, že vy jste musel držet velice drastickou dietu. Mm. Tak jsou nějaké hranice, co byste pro roli neudělal?
Ne.
Nejsou?
Myslím si, že ne. Mm-hmm. Nebo rád bych řekl, že ano, ale upřímně si myslím, že ne. No, nebo asi bych si neuřezal ruku kvůli tomu. To asi ne, ale jinak, co se týče nějaký změny vizuálu, který samozřejmě ale je dosavadní nebo nějakým ohraničený nějakým časem, abych se mohl vrátit zase k sobě, k Petrovi Uhlíkovi. Myslím si, že tam nejsou žádné hranice.
No ale přitom jste říkal třeba, že při přípravě nebo kvůli roli Hojera jste se skoro vnitřně zdemoloval, už jste taky lecos naznačil. Tak tady možná právě je to pro vás zkušenost, kterou byste už nemusel opakovat, nebo ano?
Já nevím. Já doufám samozřejmě, že už díky přesně těmhle věcem jsem si vytvořil nějaký bezpečnostní pásy v sobě samotným, ale myslím si, že by byla drzost říkat, že už se mi to nikdy nestane, protože nikdy nic nevíme.
A to záleží na vás, ne?
Asi záleží, ale když už je to tohleta nějaká práce, kdy dělám někoho jiného, nebo se snažím být někým jiným, tak už nevím, do jaké míry mám zodpovědnost sám za sebe, což právě myslím spíš ve smyslu toho, že potom, když už chci nechat, dejme tomu, volný průběh nějaký postavě, která ve mně vznikne, tak opravdu někdy se mi stane, že v tu chvíli nebo života, co žiju s tou rolí, je někdy ta role komplexnější než já sám, takže proto já se neodvažuji říct, že se to už nikdy nestane. Samozřejmě se doufám, že se to nikdy nestane už v takový míře toho, té neznalosti, což je samozřejmě už tu nějakou vědomost o tom, jaký ochranný manévry předtím člověk může udělat, aby se tak nerozložil, ale nedokážu to říct s přesvědčivostí, že už se nikdy nic takového nestane.
Ale vaše výkony, jak v metodě Markovič, tak v Addict, jsou opravdu obdivuhodné. I právě co se týká těch proměn, tak jak hledáte ten optimální projev, když jste třeba herecký projev, teď když jste mluvil o tom, jak to ve vás pracuje, že jdete přes nějaký vnitřní pocit, který se pak propisuje právě třeba i do gest hereckého výrazu?
No, tak ty dvě práce měly velký rozdíl a to je to, že jedna postava byla fiktivní a druhá ne. Tím pádem to byly jiný i pracovní postupy, dejme tomu nějakého vciťování se. Tak první byla samozřejmě v rámci fotografie a tak dále. Bylo toho materiálu opravdu spousta a u Maxe to byl takový spíš inspirativní vhled do Pinterestu nebo takového emočního Pinterestu, kdy si člověk může vybrat, co se mu vlastně k té roli hodí. Takže je to opravdu různý. Tam jde spíš o to, existuje nějak moment, už jsem začal vysledovávat moment, který někdy ucítím, když už se tím zabývám nějakou delší dobu, že najednou udělám třeba jiné gesto, aniž bych si uvědomoval, že zrovna hledám nové gesto. A v tu chvíli se nějak stane něco, že cítím, že už něco ožívá, dejme tomu. A to je velmi příjemný pocit a k tomu asi mám potřebu vždycky nějak dojít. No. Potom samozřejmě jsou ještě, dávám si takový protiúkoly, třeba nehrát vůbec, což zjišťuju čím dál tím víc, že nezvládám vůbec. Takže, no.
Tak myslíte nehrát, když máte hrát?
No jako, nebo tomu se tak říká, jako, že nehrát, životě. Jako ne, no ve svém osobním životě samozřejmě taky, ale nehrát, no prostě nestylizovat se furt do něčeho, tak s tím mám problém.
Říká herec Petr Uhlík, který je nominovaný na Českého lva v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle, a to konkrétně za metodu Markovič Hojer. Petr Uhlík je hostem dnešní vizitky. Jestli na něj máte nějaký dotaz, tak nám napište, budeme mít radost. vizitka@rozhlas.cz. A teď přichází čas na další písničku a občas mívám pocit, že některé skladby, písně vybírají hosté kvůli tomu, aby vyzkoušeli moderátorku, jestli to dokáže vyslovit. A to je například tento případ. Německé duo, tuším, Zupf Geigenhansel, Still die Nacht ist ois Kesternt. Tak prosím, tak jsem se o to pokusila. Teď vy nám k tomu něco řekněte. Vypadá to, že to je tady z pohraničí, jste našel
někde. Je to skladba, kterou složili ve 43. roce židovský partizáni a je o přepadnutí karavanu. A no, poslechněte.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes s hercem Petrem Uhlíkem, nejznámějším nejspíš z role Ladislava Hojera v krimi, v true crime metoda Markovič Hojer. Pojďme tady k těm konkrétním rolím. Vy jste hodně o nich mluvil, ať už tedy o Hojerovi, tak o Maxis Addict před rokem, zhruba kdy vlastně ty projekty měly premiéry. Nicméně, máte rád kontroverzi, protože určitě. Právě tyto projekty vzbudily hodně otázek, hodně kontroverzí, tak překvapily vás nějaké reakce?
Ne, nepřekvapily. Myslím si, že i v rámci Addict se s tím velmi počítalo. A myslím, že díky kontroverzi to rozpoutalo nějaký debaty, které mi přišly nějak základní pro to, téma jako takový, což jsou drogy nebo adiktologická vůbec nějak téma adiktologie, takže mně to přišlo logický.
Ale určitě jste se v těch příčinách té kontroverze, těch otázkách, které to zbuzoval, musel zorientovat hlavně vy sám. Tak jak jste právě třeba řešil roli Ladislava Hojera, kde pro vás vznikly největší morální problémy a jak jste si na ně odpověděl?
Tak já, když jsem tu práci dělal, tak jsem si žádný dilemata nevytvářel, protože to bych jinak nehrál. Zasekl bych se podle mě na bodě vůbec toho, proč to dělám. A no, tak myslím si, že oproti jiným, dejme tomu nějakým true crimeům, který popisují různý sériový vrahy, tak tady opravdu, říkal jsem to už, že v centru toho dění je vyšetřovatel. A tím pádem se opravdu jako, není to tak, že bychom s vrahem trávili každýho den, šli do dětství, odkrývali s ním, proč možná tohle to udělal a kde se staly ty různé chyby a že za to nemůže vlastně i on jenom a že za to může i ta rodina třeba jeho a tak dále. Tady mi přijde, že se dejme tomu nějak odklešťuje vnitřní prostor Ladislava Hojera, nebo postavy Ladislava Hojera, a celý příběh vnímáme díky Jiřímu Markovičovi, takže...
Je tam určitě perspektiva.
Je tam nějaká perspektiva.
Zásadní. Zároveň, když byste si třeba přečetl, že i díky vašemu výkonu, který byl bravurní, ale a zároveň ty reakce takové byly, že divák šel s Ladislavem Hojerem na konci třeba plakal, že prostě díky tomu vašemu výkonu lidé jo, sympatizovali tak, s touto postavou.
Tak samozřejmě já jsem, mně přijde velmi za mě herecky plochý hrát jenom zrůdu, protože já žádnou zrůdu neznám, nebo nějaký lidský komplexitě, není možný, aby někdo byl jenom opravdu jenom zlý a neměl žádný nějaký citlivý momenty a tak dále. A samozřejmě i to nějak bylo napsaný a tak, takže pro mě to bylo logicky udělat nějaký složitější prostě profil, dejme tomu toho člověka, protože on rozhodně složitější profil měl. Myslím si, že jsme se jim tolik nezabývali, ale stejně mi přišlo by mi hloupý vytvořit prostě jenom jako zlýho člověka, který...
Zároveň tedy potom jste stvárnil Maxe. Mm-hmm. Říkal jste, tak to bylo úplně něco jiného, protože to bylo fiktivní. Kam jste v Addict a s Maxem skočil herecky jinam?
No, i životně, tak jako začal jsem žít Mejdan, nebo já nevím, jak to mám popsat. Prostě rozhodně jsem zůstával i víc na večírcích a tak.
Opravdu, takže se nám skutečně ty role takto propisují do vašeho života.
No, bohužel, ano.
Pozdravujeme vaši manželku.
Ano, ano, miluju tě, Andreo. Jo, určitě, tak jako prostě se to nějak spíš i tím, že přesně snažil jsem se najít v sobě nějaký bod, který jsem, nějakou hranici, kterou jsem v sobě vždycky měl a díky tomuhle jsem jí se snažil nějak posouvat, protože, ale třeba i ve všem, jo, třeba, že... můžu vstát třeba v 5 ráno, klidně, a jet někam autobusem, prostě nějaká taková roztěkanost, chaotická klidně, ale zároveň s nějakou vervou. Hmm. Takže jo, i tohle mě ovlivnilo nějak.
Teď jsem zvědavá, kam se posuneme s další vaší rolí. A to bych se chtěla dostat na divadelní okna, a to je v Meet Factory, kde hrajete v inscenaci Obyčejná žena podle Annie Ernaux roli ženy matky. Jak vám režisérka Eliška Říhová vysvětlila svůj záměr, aby matku stvárnil muž, a to vy?
No, tam to bylo velmi intuitivní. Nutno říct, že režisérka Eliška Říhová si prošla smrtí matky, takže to pro ní bylo velmi citlivý téma. A díky tomu jsem z ní cítil takový určitý druh citlivosti, kterou pro to daný téma má. A velmi jsem si ji nechal vlastně vést, protože jsem cítil, že ty věci vnitřně promýšlí a cítí logicky jinak a intuitivně a podle mě správně. Takže ten důvod jako takový, proč matku hraje muž, mi přijde spíš nějak... intuitivní, ale zároveň i logicky k tomu, že jsme tam ještě s Ivanou Uhlířovou a vytváříme nějaký mužsko-ženský princip, podle mě, společný.
Ve vztahu matky a dcery.
No a zároveň možná i samotný matky, jaký má ten princip v sobě. Nevím, co ta jevištní realita může všechno stvárňovat, dejme tomu i nějak vnitřněji, takže mě potom tyhle věci nějak... Byly mi jedno, protože od určitého momentu to pohlaví nehrálo žádnou roli a spíš hrály roli významy slov a nějaká zacyklenost toho vztahu.
Počkejte, ale nepletu se, že vy tam jste beze slov navíc, máte nonverbální projev především.
Nonverbální, potom tam je takový monolog matky, kdy se probudí, dejme tomu. Mhm. Nějaká frustrace. A jo, je to taková hodně za mě tichá práce, ale má svůj úplně jiný čas, což mě vždycky hrozně baví, protože já se ocitám v jiném světě, dejme tomu, a ten svět má úplně jiná tempa a úplně jiný zákonitosti. A je to pro mě takové cvičení se nenechat strhnout kolegou, který samozřejmě je v jiném tempu. A tak.
No, vy jste na volné noze a často mluvíte o tom, že divadlem se zkrátka nedá uživit. Mm. Přesto jste řekl, že v divadelním angažmá jste měl víc svobody.
Svobody v angažmá?
No, to jste řekl.
Měl jsem svobody v tom, že se vracíme k tomu řádu, ale rozhodně můj život mohl mít větší řád díky tomu, že byl ovlivněný nějakým zaměstnaneckým zavázáním a tomu, že jsem nemohl přibírat moc jiný práce, takže ale v tomhle svobodný nebyl. Teď se cítím svobodněji určitě, ale aha, v té svobodě je taky propast jako do nekonečna možnost toho.
A když pojmenováváte opravdu ty nelehké podmínky, mm-hmm, existenční, tak herci ze starší generace dost často tyhle podmínky brali jako takové nutné zlo řemesla, které měli za své poslání. Mm-hmm. Myslíte si, že to mladší generace má třeba teď jinak? Třeba právě vy?
Myslím si, že určitě, a myslím, že to je i tím, jak se svět globalizuje, tak najednou se začíná srovnávat i s okolními třeba zeměmi, které mají ty podmínky naprosto.
On už je dlouho globalizovat.
Jo, ale mám, nevím, nějak cítím, že teď se opravdu snažíme nějak srovnávat, protože už i ty třeba lepší podmínky, i když se to teď nějak historicky nezdá, jsou i lepší na Slovensku. Hmm. Politicky nezdá. Takže
nikoliv politicky, ale existenčně.
No, existenčně. Existenčně myslel jsem, i když se to teď politicky nezdá, tak stejně jsou tam lepší podmínky pro herce. Takže je to teď takový aktivizovaný téma, spíš je to i dost tím, že už i starší režiséři, nebo starší, prostě dejme tomu režiséři, kteří už jsou nějak etablovaní, třeba Honza Frič a tak dále, už dali jasně najevo, že je to neudržitelný. Starší z mladší generace začali odstupovat i z těch funkcí, takže vznikl nějaký impuls, ale bojím se, že nevím, co by se mělo stát, aby se něco stalo.
Posuny směrem ke statusu umělce a tak dále, vnímáte jako smysluplné?
No, jako samozřejmě, ale tam myslím si, že je status umělce a potom nějaký jenom pocit vnitřního módu statusu umělce, toho, že si svoji práce vážím a že si ji vážím i dost kvůli tomu, že má nějaký status, jako že je to opravdu stejný druh umění, jako kdybych byl malíř, nebo tak bych byl herec. Jo, že...
A myslíte, že tenhle společenský status v rámci umění, divadlo, herectví nemá?
Dost často narážím na to, že, nevím, poslouchal jsem tady rozhovor, to nebyla vizitka, nevím, s panem Javorským, který mluvil o tom, o, nejme tomu, hercích a tomu, jak se ke všemu vyjadřujou, nebo že můžou být nějakými ukazateli, protože koukají na lidi, na věci z jiný perspektivy. A viděl jsem, že to, kolik vlastně nenávisti vzniklo pod tím videem v rámci lidí, kteří samozřejmě začnou hned útočit s tím, že herci by měli mlčet a že jsou to lidi, kteří berou ze státní kasy peníze, tak co si dovolují vůbec něco říkat a tak dále. Takže
to jsou ty nejvíc řinčící reakce v rámci těch anonymizovaných diskuzí.
No jasně, ale vlastně v něčem mi to přijde typický proto, protože mně přijde správně o věcech mluvit, to, že se někoho netýkají ty témata nebo s nima nesouhlasí, neznamená, že je lidi nemůžou říkat, a přijde mi, že o situaci, třeba finanční situaci herecký, se mluví a dost často přesně tím způsobem, že cítím, že v určitých lidech je furt zafixovaný, jako kdyby jsme byli milionáři z chatrče, a myslím si, že to není pravda.
Říká Petr Uhlík, herec nominovaný na Českého lva v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle. Vybral jste pro nás další píseň a zabrousíme na Slovensko. Zabiť Františka, Vietnam. Tak to je slovenská kapela.
To je slovenský zpěvák.
Zpěvák.
A toho jsem objevil před 2 týdny a nějak tahle písnička pro mě zosobňuje život v Praze a myšlení na náš dům, což je pro mě v téhle písničce Vietnam. A je to takový, je to vytvoření si vnitřního ostrovu, nějaký jiný reality a myšlení na něj.
Tak jsme zvědaví. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes naše pozvání přijal herec Petr Uhlík. A my jsme ještě nemluvili o tom, jak jste se vlastně k herectví dostal. My si letos připomínáme 90 let Dismanova rozhlasového souboru. A vy jste Dismanče. Tak je to tak, že právě i tohle vaše angažmá přispělo k tomu, že jste se stal hercem?
Asi k tomu přispělo, ale v té chvíli ne úplně vědomně. myslím si, že to bylo hodně i odůvodněné tím, že já jsem měl jít na houslovou konzervatoř a asi díky Desmaňáku vůbec nějaký tento herecký, nevím, nějaká motivace k tomuhle žití nějaká byla, takže jsem se rozhodl v rebeli na to se přihlásit na herectví na konzervatoř. Takže co se stalo tak?
Takže jste měl původně našlápnuto na kariéru houslisty.
No, jo, ale dlouho, nebo já hraju furt, ale prostě nějak potom jsem se začal objevovat ve světě, kdy ta dřina opravdu byla na prvním místě a nějak jsem vysrabil. Nebo prostě jsem zjistil, že na to nemám asi, no. Nemám tolik vůle, no.
No, ale herecká profese taky nevypadá úplně jednoduše, tak jak ji popisujete, zvlášť s vaším přístupem k rolím a nastudovávání rolí. Tak jak jste se odhouslí tedy, tak už jste tady předtím tak vystupoval.
Tak to tělo, nebo jako já jako člověk mám o hodně větší možnost nástrojovosti, než jako jenom jeden nástroj jménem housle. Dobře. Asi to je podle mě tím, že můžu díky sobě využít, dejme přesně, teď dělali jsme nějakou rozhlasovku, já můžu využívat jenom svůj hlas, nebo potom můžu něco natáčet, využívám tělo, nějak se trošku poklidním hlasově, potom dělám divadlo, dejme tomu, mluvím víc na hlas, můžu být i víc stylizovaný a tak dále, že prostě cítím tam větší možnosti a myslím si, že určitě houslista jako profesionální by mi řekl, že tohle to stejný umí udělat se samotnýma houslema, že, ale já to necítím, nebo necítím tu nějakou šíři.
No ale zároveň, jak jste říkal, že hrajete dodnes, cvičíte, aniž byste koncertoval, tak co pro vás hraní na housle bez drillu znamená? Nebo si
hrajete? No pro mě je to teď jamování u nás ve vesnici v hospodě, protože jsme poprvé se stvořila kapela Masopustní, takže na to se moc těším, takže teď už máme za sebou zkoušky a
nastává váš čas.
Nastává čas a no, je to jamování v hospodě, což opravdu musím vzdát hold všem obyvatelům naší hospody, nebo protože jsou to fakt skvělí hudebníci a těch nástrojů je tam opravdu spousty a někdy jich až moc možná, protože tam vznikne šílený chaos zvukový, ale je to skvělý a to je teda pro mě tohle, protože potom člověk hraje 4 hodiny třeba v kuse a vůbec přesně u toho nemá pocit, že drilluje etídu na zkoušku, ale je to prostě jenom prožitek, je to radost.
Zmínil jste rozhlasovou hru, donedávna ještě byla k slyšení na Vltavě nebo na vlnách Českého rozhlasu, Zářivé dítě, příběh o Marii Sklodovské Curie a především o rádiu, což je hra autorky Evy Blechové a zrežírovala ji Natálie Dáková. Tam jste si zahrál tu neobvyklou roli, chemický prvek rádium.
Ano.
Jaké to bylo? Teda teď se obávám, jaké dopady do vašeho života to mohlo mít.
Nezačal jsem bohužel zářit.
Bohužel.
Ale bohužel, protože bych ušetřil za elektřinu. Ale no ne, tak to bylo to skvělý. S Natálií Dákovou se známe a mně se s ní spolupracuje strašně dobře a bylo to hledání za pochodu a hledání toho, jestli je třeba rádium charismatický, nebo jestli, jakou má vlastně osobnost.
Právě to no, si říkám, jak
já,
se to věcí.
Já se nedokážu zeptat totiž a ono vůbec nechce odpovědět. Aha. Takže to bylo fakt, no, vymýšlel jsem si, no, nebo jsme si všichni dohromady vymýšleli vlastní představu o osobnosti rádia.
A když jste mluvil právě o nástrojovosti vašeho těla, tak když jste právě měl jen ten svůj hlas, mikrofon, tak jaká disciplína v rámci vašeho herectví to zase pro vás byla?
No pro mě je to disciplína, která se mi díky bohu teď děje čím dál tím častěji. A je to pro mě šílený odpočinek od mě jako vizuálu. Protože to nemá žádný vizuální ambice. A já už jsem se dostal do nějakého bodu, jako kdy už jsem z té vizuální ambice strašně unavený, nebo byl jsem v tu chvíli, kdy tyhle ty různé věci přišly a pomohlo mi to šíleně moc se soustředit zase jenom přesně na hlas a na nějaký vnitřní svět a vykašlat se na to, jak u toho člověk vypadá, co dělá za gesta a tak dále. To pro mě teď byla to taková fakt jako terapie tmou.
No a tak čekají vás další nějaké rozhlasové projekty nebo audioprojekty?
Teď jsme dělali projekt o Nicholasi Wintonovi, který vyjde, nevím kdy a nevím, co k tomu všechno můžu říct. Mm. A potom teď budeme dělat ještě s Ondrou Štefaňákem nějakou věc, nějakou záležitost, ale jo, tak jako teď se jako opravdu v mém životě to dlouhou dobu nebylo, takže pro mě to teď fascinující, že se to jako děje a že to zrovna přišlo v čas, kdy jsem to opravdu nějak i vnitřně potřeboval.
No ale toho vizuálu se stejně nezbavíte, protože budete jak na jevišti, tak v televizi nebo natáčet. Na konci sezóny v červnu budete zkoušet Nezvalovi Milence z kiosku, jestli se nepletu tady v Činoherním, protože jste se na mě teď tak podíval, jakože o tom nevíte. V Činoherním klubu v Ústí nad Labem. Tak jaký je to pro vás návrat na ta prkna?
No já se na to moc těším. Já jsem do toho měl i natáčet nějaký projekt, který se odsunul, takže to opravdu bude čistě jenom zkoušení divadla u nás, dejme tomu blízko domu. Mm-hmm. Na to se těším asi úplně nejvíc.
Já budu to verše, lirika.
Já jsem na to zvědavý, já mám verše rád a lirika mi je blízká, až ji někdy propadnu a jsem patetický, takže na to si spíš musím dávat pozor, ale pro mě to fakt spíš nějaký označení času, který strávím u nás doma a ze zkoušení vždycky pojedu domů k nám na mlýn a bude dobře. A budu tam včas, nebudu jezdit z Prahy a tak dále, takže to bude takový letní období.
Když jsme mluvili pouze o tom zvukovém projevu, ale tak ještě jsem pozapomněla na jeden zajímavý projekt a to je ten divadelní projekt Pomezí, kde vy hrajete v inscenaci Krásný nový den v imerzivním divadle, tedy, který se snaží jaksi ponořit všechny do všeho. Tak můžete říct, oč jde?
Inscenace Krásný nový den je inscenace, která nechci spoilerovat, anebo prostě odhalovat souvislosti, na který člověk přijde až v rámci děje, ale jde o to, že divák díky nějakým situacím, které se stanou, přijde o zrak a prožije celý představení bez očí. Mm-hmm. A je provázen dějem, je provázen různýma místnostma, lomeno prostředíma, který můžou být i něco víc než jenom místnost a prožije takový postapokalyptický příběh, ale nemůžu nic odhalovat.
Jak jinak než postapokalyptický, když je to krásný nový den?
Ano.
Ale ještě vás čeká natáčení, je to tak film o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990, což byla velká událost.
Je to tak, to nevím, kdy teďka vlastně to budeme dělat, teď to se to nějak připravuje, je to s Tomášem Hodanem, budeme dělat o organizátorech prvního koncertu Rolling
Stones. Takže nebudete Mick Jagger?
Ne, díky bohu. Mně přijde, že to je poslední, co tady schází, aby jsme tady udělali revival band Rolling Stones. Ne, je to o organizátorech, který vytvářeli koncert Rolling Stones u nás, vlastně první koncert za železnou oponou a no, to je skvělý téma, já jsem hlavně, když jsem asi před týdnem jsem o tom se snažil něco najít a našel jsem reportáž a normálně jsem si pustil tu reportáž a říkal jsem si, tam mluví můj táta a zjistil jsem, že tu reportáž, protože můj táta dělal v hudebním jako rubrice, tak opravdu ke koncertu Rolling Stones v 90. letech dělal prostě můj táta, takže mě to přišlo úplně, že si říkal, všechno je správně, jsem na správný lince.
Tak, na tom
lince.
Vašem intuitivním postupu, který tak deklarujete a fatálním evidentně musí být. A v jakých dalších televizních nebo filmových projektech vás teď diváci budou moc už vidět, co už máte hotovo?
Teď v druhé půlce jara by měla vyjít minisérie nebo série, já nevím, co se tak definuje, co je minisérie a co je série. Je to osmidílná série, která se jmenuje Vraždy v kraji, kde jsme s Ondrou Sokolem vyšetřovatelé. A potom teď vyjde druhá série Krále Šumavy, kde taky se objevíme.
Ještě si dovolím na závěr jednu citaci vaši. Potoku a lesu je úplně jedno, jestli se někde pinožíme a chceme dostat další ceny. Tak těm je to jedno, co vám. Blíží se 8. březen, předávání Českých lvů. Jak jsme říkali, jste nominován za svůj výkon. Jak se na to těšíte?
No, já se netěším na tu sociální akci, protože myslím, že to bude Budu z toho hodně nervózní a bude to hodně sociální, nutnost být sociálně aktivní, dejme tomu, nebo být před spoustu lidmi, před kterými je pozornost na vás a tak dále.
Pro herce celkem nekomfortní situace.
No jo, protože tady je člověk sám za sebe.
Rozumím.
To je prostě jiná nějaká část té práce, kterou se učím a i tímhletím rozhovorem, dejme tomu, protože už je taky vizuální, se učím o sobě přemýšlet i v dobrým, když jsem jenom já, ale no, tak jsem nervózní z toho, ale jo, jako tak ta cena, myslím si, že v nejlepším slova smyslu může fungovat jako jakási motivace a nevím, jako protože stejně ten audiovizuální svět, jako by natáčení, je opravdu vtipný v tom, že vy tu práci uděláte za rok jde před lidi a za další rok může získat ocenění. To znamená, že od té doby uplyne 2 roky. A to je fakt dlouhá doba za mě. Mm-hmm. Takže už ten emoční vklad podle mě, ten není tak velký, jako kdyby... Nebo neříkám, že bych si toho nevážil, ale...
Ale už žijete něčím jiným,
no,
do značné
přesně,
míry.
No přesně, že už je to... Je to už dávno.
No tak každopádně vám přejeme, ať se vám... To zhmotní zase třeba právě v podobě, že získáte Českého lva. Tak to byl herec Petr Uhlík. Děkuji, že jste přišel
do
studia. Já děkuji
mnohokrát a bylo to moc příjemné.
Napodobně. A ještě si prosím uveďme, nebo asi není úplně tak důležité představovat tuhle kapelu, protože je to slavní DG 37, Lidi krve, ale proč se tuhle písničku vybral na závěr?
Tak za prvý, protože Lidi krve se jmenuje film od Tomáše Bambuška.
Miroslava Bambuška?
Miroslava, pardon. Tak to
oni jsou bratři.
Oni jsou bratři, ano. Který je, dejme tomu, z prostředí Sudet a který mě velmi nějak uchvátil. A za druhý, protože Pavla Zajíčka mám hodně rád a přijde mi, že jeho hlas a jeho myšlenky opravdu souvisí se sudeckou krajinou.
Děkujeme, Petr Uhlík, a od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.